Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Döwlet metbuatı Göktepe etrafynyň paýtaçylarynyň döwleti tapşyrmaly paýta plan borçnamasyny ilkinji bolup berjay edenini habar berýär. Göktepeli kärenneçler harmana 9250 tonadan gowrak paýta tapşyrypdyrlar. Ahal vilayatyna paýta mögüsüminiň depgini barada döwlet metbuatynyň 15-nji oktýabrda çap edilen habarda etrafynyň kärenneçleriniň borçnamanyň 80 götürmüniň hötdesinden gelenlikleri habar berilipdi. Yurdun ova ozuluk pudoğunu alınıp parlayan işlerden havarlı yerli sinçiler, hususanla Göktüpe ve Bəxerdin etraplarına inçe tüyümlü yokoru hirli qoğuçanın ekliyenliğini, pavtanın şeyli görünüşünün beyleklerden tapautlulukta giyic qoğdulayanlığına idiyarlar. Aşgabatlı sinç ama Murat Bugayev bu varada şeyli gurrun verdi.
Neler planlarını da olanlar hukuklu olsun harmanlarını bereket, yani Göktüpe'nin, Bəxerdin'in, Çece'nin, Yillen olur bu tahta planı dolmağa bir ümmetin mümkünçülüğü yok, mümkünçülüğü yok diyenlerin adımdan zekledin üstüne atanak çekmek metin yok. Tersine şu yerde tahtanın en kımmat portu, ince filmli tahta diye. Ve ince filmli tahtanın da beyleti orta filmli ağ tahtadan tapağıdı adatça şor bir vaatta ben eklenen morfa oğuzları 20-25 gün çemesi giydesin diye.
Deyip Bugayev belledi. Resmi maglumatlarda Göktepe etrafının ekin meydanlarına pahtanın haysi görünüşünün ekilenliği varada maglumat yok. Sayınçı Bugayev avdalayan etraplarda ekleyen pahtanın görünüşü varada bundan ozalık yıllarda etrapların kevir yerli yaşayıcılar bilen gurrundöş bolonluğunu belledi. Göktepe etrafına doğulu pedirki vaatlı yurdu dolandırayan Prezident Berdi Muhammedov ova hozalık pudoğunu alınıp barlayan işler boyunca sonka aylarda bir neyce gedek nagililigini bildirdi. O 25. sentyavrda geçirilen Halk Maslahatının ilkinci meclisinde bu pudoğu özgörtmek barada bir neçe çözgü tödürlödü. Prezident 19. oktyabrda geçiren Ministerler Kabinetinin meclisinde olsa, Ova Huzuluk Üniversitesi'nin ilmi işgərlerinden yurdun Ova Huzuluk pudoğunu amala asırlayan özgörtmeler barada medya serişlerine çıkış etmeyi talap etdi. Sıyınçı Bugayev ilmi işgərleri medyada çıkış etmek boyunca edilen çağırışlar barada şeyle gurrun verdi.
Ova Huzuluk Üniversitesi'nden edilen talap doğru olsayalı yukarı kuzayları öğrenci için ılımlar akademiyatının filiali yani bir zat olmalı. Onları ile ılım işgahları hoş etmeli yurtta sonra bilmeyen yerdeydi.
Deyip Bugayev belledi. Türkmenistan'ın paxta meydanlarını mecburi zähmetin ulunulmagyny halkara hukuk toporlary tanqid edýärler. Garaşsyz çeşmelerde şol sanly Azatlyk radiosyny bu ýylky paxta mövsümini büdjet işgärleriniň paxta meydanlaryny mecburi çekilýänligi barada ýetirilýän habar berildi. Türkmenistan'ın bu ýyl resmi maglumata görä 545 000 hektar ýere gowy çekildi we 1 milyon 50 000 tonna paxta hasylyny almak planlaşdyrylýar. Döwlet ýetirilýän maglumat serişlerine paxta mövsümini mecburi zähmetin ulunulmagy barada Yağjydan yamandan kelam ağız gurrun edilmeýär. 1-nji oktýabr günü halkara hukuk goraýjy guramalar prezidentiň saparyna gabatlap, Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde Türkmenistanyň paxta meýdanlaryna dowam edýän mejburi zähmete protest bildirmek maksady bilen nägililik çäresini geçirdi.